Bună tuturor și bine v-am regăsit la podcastul grilerezidențiat.ro. Sunt aici să vă împărtășesc în stilul nostru unic ultimele noutăți. Și pentru că ne place să vă ținem întotdeauna în suspans, avem o mică surpriză pentru voi. Și nu e vorba despre funcționalitatea ce oferă grile explicate cu ajutorul inteligenței artificiale, fiindcă acolo lucrurile merg înainte și vom activa foarte curând toate capitolele. Avem în schimb ceva și mai nou în pregătire. O funcționalitate care suntem siguri vă va captiva și vă va îmbogăți experiența de învățare. Dar detaliile le veți afla în viitorul apropiat, așa că stați aproape. În plus, suntem încântați să vă anunțăm că am redeschis sezonul Mindcast-ului nostru, iar colegul nostru, Teo Dumitru, revine cu noi interviuri fascinante alături de medici rezidenți care au luat punctaje imense la rezi. Aceștia împărtășesc din experiența lor, dezvăluind mindset-ul, strategiile și tehnicile care i-au ajutat să obțină rezultate remarcabile la examenul de rezidențiat. Fiecare episod este o sursă prețioasă de inspirație, dezvăluind ce funcționează cu adevărat în acest proces dificil de pregătire. Așadar, rămâneți cu noi! Sunt multe de descoperit și împărtășit în comunitatea grilerezidențiat.ro. Dar astăzi să intrăm în palpitantul interviu cu un medic cu dublă specializare, ortopedie pediatrică, dar și ortopedie și traumatologie. Este vorba de dr. Dan Cristian Paul. Hai să vedem ce are de povestit. Salutare, Cristi, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să îți mulțumesc în numele întregii echipe că ți-ai făcut timp și vrei să oferi din experiența ta viitorilor rezidenți, poate cei care se gândesc să-și iau o supra-specialitate ca a ta sau cei care efectiv încă sunt pe băncile facultății în primii ani și gata, eu m-am trezit și vreau ortopedie pediatrică, deși încă nu știu cu ce se mănâncă, nu știu câte stagii mai au de făcut și alte specialități, dar e o oportunitate bună de a le oferi valoare și a le spune exact ce se întâmplă în rezidențiat.
Exact cum ți-am zis, mulțumesc pentru invitație și pentru că îmi dați oportunitatea să-i sperii pe posibilii concurenți, să nu mai aleagă ortopedia și ortopedia pediatrică. Așa cum ziceam și la începutul discuției, eu sunt la bază ortoped de adulți, am avut ambiția de a face și ortopedia pediatrică pentru că, în primul rând, trebuie să-mi tratez piticii mei. Am un băiețel și o fetiță care au început nu cu stângul, dar un tată care probabil nu e suficient de protectiv și atunci trebuie să-i trateze ca să nu ajungă la clinciul cu mămica.
Am zis,
acum am dus într-un soi de glumă, dar oricum, în glume tot timpul stă un adevăr, nu? Că așa testăm limitele de mici. Când suntem mici, ne dăm seama că dacă spunem, facem o prostie și adăugăm după prostia aia, am glumit, mai avem voie la o prostie la preț, adică avem voie la două prostii la preț de una.
Wow.
Așa e și cu gluma în general. Da, testăm limite. Și atunci am ales să fac și ortopedia pediatrică ca a doua specialitate. E o specialitate frumoasă, dar ce-i frumos trece repede. Și la mine nu a trecut repede pentru că era neapărat frumos, ci pentru că am recunoscut multe stagii. Eu venind din partea de ortoped de adult și o să vezi că pe parcursul discuției noastre o să încerc să-mi aduc aminte din ceea ce s-a întâmplat în ortopedia pediatrică, dar e incorrect să dau sfaturi ca ortoped pediatru 100% să nu induc în eroare. Dar ca ortoped de adulți am trăit un rezidențiat pe bune, întreg, la asta mă refer. Ca ortoped de copil mi-am recunoscut multe din stagii și, pe deasupra, spitalul de ortopedie pediatrică în care mi-am desfășurat stagiile a fost o perioadă din perioada asta de 2 ani jumate, lunga perioadă de 2 ani jumate, spital COVID. Și atunci vedeam pacienți COVID și mai puțin probabil din patologia, nu știu cum să îi spun, din patologie obișnuită de ortopedie pediatrică. Dar, fiind medic specialist, anul ăsta probabil medic primar, cred că pot să îi sperii destul de bine și să-i fac să nu aleagă ortopedia. E o specialitate faină și de-aia toți când sunt întrebați o să zică lucruri rele ca să nu crească concurența. Generațiile noi sunt mai deștepte decât generațiile vechi și atunci noi trebuie să luptăm mai mult pentru aceleași beneficii. Deci să nu vin aici.
Da, foarte bun sfat. Adică, măcar e sincer. Glumă.
Mi se mai întâmplă.
Dar ți-ai dorit dintotdeauna să faci ortopedia?
Nu, bineînțeles că nu. Uite, dacă am început
aveai altceva?
Dacă am început sincer, da, voiam neurochirurgie. Și voiam neurochirurgie cu o poveste începută undeva la 10 ani, vârsta mea, 11, când bunicul meu, din partea mamei, unul dintre oamenii pe care, să zicem, i-am iubit foarte, foarte mult. Era ca o extensie a părinților mei, am copilărit, am crescut cu el până atunci, a avut un accident vascular hemoragic și a ajuns la neurochirurgie. Bineînțeles, eu voiam să mă fac doctor de mic, nu știu exact de ce, nu pot să aduc explicații, probabil am auzit în familie că e o meserie nobilă, probabil am văzut societatea că admiră, dar eu nu am vrut niciodată altceva. Mai voiam președinte la un moment dat. Venind la medicină am ajuns și președinte, dar președinte de organizație de tineri medici, nu președinte.
E combinat.
Președinte. Dar încă este timp.
Exact.
De-aia asta
politica
aici,
și medicina...
Anul ăsta, eu le-am mai zis unor prieteni primari că ei trebuie să candideze. Eu dau un examen și șansa e mai mare să ajung primar decât ei. Bun, și ca să revenim la povestea inițială, bunicul meu era, tot timpul mă emoționez și încerc să fac glume ca să nu par slab când îmi aduc aminte de povestea respectivă. Eram în spital și unul dintre marii neurochirurgi ai Clujului, profesorul Florian, care pe atunci era cu ceva mai tânăr, a observat, el era medicul lui curant, a observat legătura dintre mine și bunicul. Fiind la neurochirurgie, a avut un prim accident vascular, a început să-și revină după primul accident vascular, începea să mănânce singur, ne-am dus în vizită, eu bineînțeles ca un copil i-am desenat ceva, am făcut niște chestii, lucru manual, ca să-i duc, să-i fac cadou lui lucruri pline de emoție și ceea ce a observat Florian era legătura mea specială între mine și bunicul meu. Vedea că cel mai probabil sincer, și eu văd acum copiii care vin la pacienți și îmi dau seama că ei sunt cei mai sinceri sau singurii care sunt sinceri cu adevărat, a văzut legătura respectivă dintre mine și el. Și într-una dintre zile, în ultima zi când m-am dus să-l vizitez, îmi aduc aminte că salonul în care era el era undeva în capătul unui hol și trebuia să mergem spre salonul respectiv. Ușa era luminată pentru că era un geam în salonul respectiv, era întuneric și se vedea ușa aia deschisă. Am văzut ceva agitație, am memoria asta rămasă permanent cumva pe retina, am văzut ceva agitație, aveam zoom-ul dat sau focalizarea departe și eu când mă concentram acolo am observat un om mare care se coboară în fața mea în halat, era profesorul Florian, care le-a făcut semn părinților mei să meargă către salon și pe mine m-a oprit în mijlocul holului. Între timp el era în stop, că asta se întâmpla în spate, bunicul meu tocmai ne făcea cu mâna. Și profesorul Florian m-a luat la o plimbare. Haide să-ți arăt ce-i pe aici, hai să vezi ce-i prin spital, haide să-ți explic eu ceva, ce vrei tu să te faci când ești mare. Și eu zic, doctor, normal. Și pentru că eram cu el acolo, nu puteam să zic că vreau să mă fac altfel de doctor decât neurochirurg, nu? Neurochirurg voiam să mă fac. Și omul, pentru că eu l-am considerat, să zic așa, e un om deosebit. Simțea emoțiile oamenilor. Îmi zice... Să știi că în momentul ăsta e justificat să vrei să te faci doctor. Dar ce vreau eu să-ți spun ție e să nu renunți la visul ăsta, chiar dacă nu o să-l mai poți salva pe bunicul tău, o să poți salva bunicii multor altor copii.
Ce drăguț!
Acum trebuie să respir puțin, pentru că îi întotdeauna în mintea mea o emoție vie. Și ăla a fost momentul în care eu am decis, vreau să fac medicină, pentru că am făcut promisiune cuiva și căruia nu mai puteam să mă răzgândesc. Adică eu nu mai puteam să-mi întorc promisiunea, că imediat după ce am făcut promisiunea, promite-mi asta, că țin minte că îmi spusese, promite-mi asta, eu zic, promit normal, un copil mic când vede un om cu un halat care îl ia și îl plimbă prin spital și îl bagă în seamă, dacă mă punea să mă promit că mă fac orice altceva, promiteam. Și pentru mine, meseria de medic e o promisiune pe care am făcut-o cuiva, față de care nu mă pot răzgândi.
Și s-a dovedit a fi ceea ce te mulțumește.
Ca meserie, da. Având în vedere că îmi oferă, să spun așa, majoritatea nevoilor, sau mi-acoperă majoritatea nevoilor psihologice pe care le avem. Conexiune, competență și autonomie. Pe toate le acoperim și eu mai am o filozofie personală legată de karma. Când ți se întâmplă multe lucruri bune în viață, karma ți se încarcă la fel de bine cu bine cum ți se încarcă cu rău. Și la un moment dat, când e prea încărcată, orice ar fi, chiar lucruri bune, chiar lucruri rele, trebuie să o descarci undeva. Oamenii la care li se încarcă karma cu rău, trebuie să facă rău, pentru că altfel n-au cum să echilibreze lucrurile. Sau pot să absorbă tot răul respectiv și să-l ia din lume. În schimb, oamenii la care li se întâmplă multe lucruri bune trebuie să facă bine, în schimb, ca să se simtă în continuare bine. Și atunci, meseria asta de medic mie îmi dă senzația că pot să fac lucrurile bune sau pot să întorc societății lucrurile bune care mi s-au întâmplat de-a lungul timpului. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care simt că e ceea ce trebuie să mi se întâmple. Pentru că eu am avut multe experiențe de-a lungul vieții. M-am implicat în multe domenii. La un moment dat am avut și o firmă de construcții la începuturile pieții imobiliare în Cluj, o firmă de construcții care mergea foarte bine. Eram student la medicină și am avut un moment în care, așa, ca să facem o comparație, ceea ce firma de construcții aducea într-o lună era o taxă pe un an la universitate. Așa că nu mă interesa prea tare dacă picam la taxă sau nu, dar la un moment dat a fost un moment de cumpănă în care simțeam că evoluția asta medicală ar trebui să se încheie ca să pot să fac construcții și am renunțat, conștient fiind, chiar dacă se spune că e iluzia voinței conștiente, că nu avem liber arbitru, eu cred că am avut o oarecare conștiență asupra deciziei mele și am renunțat la domeniul respectiv ca să continui să fiu medic. Și până ziua de astăzi am întrebări, ca toți. Te întrebi uneori, îți faci așa un calcul la trecutului și te gândești, oare am luat deciziile bune întotdeauna? Dar uite, îți dau un exemplu. La un moment dat mi-a pus cineva o întrebare. Dacă ar fi să schimb ceva în viața mea, cândva ceva din trecut, ce aș schimba? Și am fost foarte supărat pentru că n-aveam nimic în minte. Și am fost extrem de supărat în momentul ăla, că mă gândeam, bă, de ce, Doamne, nu știu ce să schimb. Ok, că mi-a fost lene să mă duc să pun bani pe care să cumpăr 100 de bitcoin în 2013. Nu îmi pare rău, nu aș schimba neapărat asta, că e prea superficial să mă gândesc la ea, că nu aveam nimic în minte. Și m-au supărat tare și de atunci am făcut mai multă introspecție. Asta a fost acum câteva luni și mă tot gândesc și încă nu-mi vine în minte lucrul ăla. Ori sunt eu extrem de fericit, ori am memoria proastă.
Da, poate o vizită la neurologie.
Am crezut că mă trimis la psihiatru, știi?
Da. Da. Și totuși. Avem recomandări și de medici psihiatri după atâtea episoade.
Sunt convins.
Și totuși, cum a ajuns ortopedia să fie pe radarul tău?
Cum a ajuns ortopedia să fie? Făceam foarte mult sport în timpul facultății și colegele îmi ziceau, tu ai fi un bun ortoped. Eu credeam că mă jignesc. Vă zic un banc la legat de partea asta, uite, la un moment dat un ortoped se duce cu trenul, știi, și stă în compartiment cu o domnișoară drăguță. Domnișoara drăguță pentru că dacă vrea ceva, nu cere niciodată, trebuie să te simți singur, ca orice domnișoară drăguță, asta face, se ridică și încearcă să deschidă geamul. Bineînțeles, nu poate să deschidă geamul de la compartiment pentru că era extrem de cald, se așează jos, îmbufunată, se uită către ortoped care își vedea de treabă. Citea tratate de ortopedie. Mai trece puțin, iară se ridică, iară trage de geam, nu poate să-l deschidă. La un moment dat, ortopedul când o vede că se tot chinuie, se ridică el, se uită așa cu desconsiderare către ea și îi spune, domnișoară, degeaba ai aici, dacă n-ai aici. După care zbam, îi dă un cap la geam și îl face zob. Bun.
Asta pare un fel de dad joke.
Da.
Deci, efectiv.
Da. Într-adevăr, așa vedeam eu ortopedia. De ce ți-am zis bancul ăsta? Așa vedeam eu ortopedia în momentul în care toată lumea îmi zicea trebuie să faci ortopedie. Credeam că e o specialitate pe care nu o alegi, în care ajungi să fii. După așa. Care, venind cu pachetul ăsta sau cu bagajul ăsta din timpul facultății, de la colegi, în momentul în care am avut stagiu de ortopedie, am zis, să încerc. L-am întrebat pe profesorul de atunci, conferențiar care ne predea la curs, nu pot să vin să fac practica de vară la ortopedie, să văd și eu cum arată, pentru că între timp fac acum o divagație și pe urmă continui cu cum am ajuns la ortopedie. Eu din anul 2-3 de facultate am început să mă duc prin diferite specialități. Prima dată la neurochirurgie, să văd mediul, să văd oamenii, să văd oportunitățile pe care mi le oferă specialitatea respectivă, pentru că un vis al unui copil de 10 ani e pueril, sau așa e considerat, nu? Și trebuie un puțin analizată situația în prezent. Am ajuns la neurochirurgie, am văzut că, cu toate că specialitatea e frumoasă, e grea, îți oferă puțină viață personală, creșterea pe plan local, adică în Cluj-Napoca era aproape imposibilă aproape imposibil să rămâi să practici acea specialitate în Cluj-Napoca. Și în primul rând era mult sacrificiu pentru rezultate probabile. După care m-am dus la chirurgie cardiovasculară. Am zis ok, vin de la creier, de la o meserie nobilă, trebuie să cobor ușor. Nu pot să-mi șochez ego-ul așa dintr-o dată. Trebuie să-l păgălesc.
La chirurgie cardiovasculară. Să-l iau pe ocolite.
Exact. La chirurgie cardiovasculară, intervenții chirurgicale de 7, 8, 9, 10 ore, în care era liniște deplină, la fel. Simțeam că ADHD-ul meu nu o să suporte foarte, foarte bine acea specialitate. M-am dus la chirurgie generală și chirurgia generală pentru că în burtă nu e neapărat o chirurgie care miroase frumos, ci nu e neapărat curată. Ginecologia, ce-i sacru, să rămână sacru. Urologia, nu aș fi suportat să fac examene clinice de urologie pentru tot restul vieții mele, așa cum se fac examenele de urologie. Și cui se fac, mi se părea că nici eu ca bărbat nu m-aș duce la un bărbat urolog. Am așa o bun. După care am mai plimbat prin alte specialități, voiam neapărat ceva chirurgical, până când am ajuns în anul 4. Dezamăgit. Închisesem firma de construcții. Construcțiile începeau să meargă bine. Eu nu-mi găseam specialitatea. Atunci nu eram așa de mulțumit. Probabil că atunci, dacă mă întreba cineva ce aș fi schimbat în viață, erau câteva lucruri. Dar pentru că lucrurile pe care le-aș fi schimbat atunci m-au adus la ceea ce sunt astăzi, mă bucur că nu le-am schimbat.
Foarte bine.
Și în momentul respectiv m-am dus la ortopedie, am cerut să fiu primit în sala de operație, să fac practica acolo, am intrat în sala de operație, îmi place de mic să lucrez. Bricolajul e pasiunea mea de weekend, să mă joc cu lemnul, să meșteresc, să deschid telefoane, calculatoare, orice. De mic deschideam, uneori le și puneam la loc.
Uneori.
Da. Și când le puneam la loc, mai rămâneau piese.
Da.
Dar până la urmă reușeam să le fac să funcționeze. Eram pasionat de mic de lucrurile astea. Am ajuns în ortopedie și am văzut una dintre primele operații, o proteză de genunchi. Era incredibil. Adică să vezi o masă plină cu instrumentar pe care o folosești într-o singură intervenție chirurgicală, să vezi incizii mari, să vezi secțiuni pe os, să vezi că înlocuiești o articulație care nu mai funcționează cu o articulație de cyborg și că pacientul ăla, la 4 zile după operație, deja poate să-și folosească articulația, să alerge, să meargă, să plimbe, să era... Am avut vederea de tunel, am mai avut-o o singură dată în viață și după aia m-am căsătorit. Deci tot la baza relațiilor de lungă durată o stat povestea asta, așa că acum mi-e teamă când o văd. Da, soția mea trebuie să fie geloasă pe proteza de genunchi, da.
Vai, mi-a plăcut asta, bun.
Ok, și după povestea cu proteza de genunchi, am stat acolo în vara respectivă, toată vara, după vara, eram în anul 4, între anul 4 și 5, conferențiarul de atunci le zicea colegilor de la ambulator, viitorul nostru coleg rezident. Am făcut licența pe ortopedie, m-am simțit foarte bine primit în specialitatea respectivă. Nu știam eu atunci că toată lumea vrea rezidenți care stau la lucru. De asta eram bine primit acolo. Mi-a mai trecut așa entuziasmul pe parcursul rezidențiatului, pentru că ăsta e normal. Valurile de entuziasm sunt normale și le zic asta colegilor mai tineri. Eu mi-am tot în perioadele astea de entuziasm și când se apropia de să treacă entuziasmul, dar nu știu cum se întâmplă, că de obicei entuziasmul trece înainte să ai de sărit un zid. Adică entuziasmul legat de medicină trece când trebuie să dai rezidențiatul, și atunci, înainte de rezidențiat, eu mi-am dezvoltat o filozofie. Zic, ok, când vreau să renunț la ceva de astăzi, prima dată trec proba. Dau examenul ăla, îl iau și după ce am examenul de rezidențiat luat, renunț la medicină. După ce am examenul de specialitate luat, renunț la asta. Și uite că după ce le ai, nu mai renunți. Că de fapt, da, acea decizie interioară numită căcăcizi personal academic vorbind, da, te face să simți că nu ești făcut pentru asta, când ai decărat ceva în sus. Și de asta le spun colegilor că toți, nu cred că există cineva care practică meseria asta sau orice altceva. Oricât de plăcut ar părea din exterior, uneori dau exemple de meserii care par plăcute în cercuri mai restrânse, nu online, din exterior, și cu siguranță și acei indivizi sunt sătuli de meseria lor și vor să facă altceva, ca de exemplu să facă medicina. De asta să fie atenți la perioadele de, de final de entuziasm și să știe că după fiecare vale urmează iar o pantă de urcat și în vârful ei o să ai iar o priveliște frumoasă, care devine plictisitoare, bineînțeles. Și o să cobori, și o să urci iar, și asta e până la urmă frumusețea vieții. Dacă am stat doar acolo, n-ar fi interesant.
Asta e și ceva ce te-ai sfătui în primul an de rezidențiat, e rău, astfel încât oamenii ar vrea să renunțe?
Nu în primul an de rezidențiat. Poate uneori îți vine să renunți, cum ziceai mai devreme, de un coleg, îți vine să renunți după o săptămână grea, alteori îți vine să renunți după un an greu, alteori se acumulează experiențe și vrei să trăiești poate off-grid. Îți dai seama că viața în societate nu e bună, e plină de radiație, că de fapt noi ne consumăm timpul ca să ajungem într-o anumită poziție socială și poziția aia nu contează deloc și atunci mai bine beneficiezi de timpul respectiv. Depinde ce filozofie ai la bază. Stoicismul te face așa un pic câteodată să te gândești că eforturile astea sociale nu merită și nu renunți neapărat din cauza unei anxietăți, ci renunți din alt motiv, și anume din dorința de a trăi propria viață așa cum vrei tu să o trăiești.
Foarte bun. Am impresia că din episodul ăsta o să plec cu foarte multe filozofii de viață importante pe care pot să le dau și eu mai departe. Căci
asta e
ceva
ideea.
Ce credeam și eu, dar nu puteam să verbalizez. Deci e foarte nice.
Da, mai zic prietenii, când au ceva de spus și nu știi cum să spui,
te sună pe tine.
La Cristina.
Da. Bun. Ce zic...
Zi, spune.
Ce zic cei care ți-au fost ghizi în acest rezidențiat pe ortopedie, că ți-ai ales ortopedia pediatrică ulterior?
Nu știu ce să zic. Nu știu dacă am întrebat neapărat, dacă am o părere a lor. Eu păstrez legătura cu mentorul meu din timpul rezidențiatului, de când eram încă student, cu domnul profesor Tomoaie, care a fost omul care m-a ajutat să fac primii pași în ortopedie de adulți, după care am o grămadă de alți, toți colegii de la Clinica de Ortopedie din Cluj, pentru că colectivul e extraordinar de fain. De asta, adică nu trebuia să spun asta, acum vine lumea la Cluj. Toți sunt mentori într-un fel sau altul. Fiecare sunt acolo și pun câte o cărămidă în dezvoltarea profesională a celor și personală a celor care vin acolo. În rest, am avut interacțiuni cu oameni din toată Europa, pentru că un alt lucru pe care l-am făcut de când am început să am ocazia, în rezidențiat, pentru că în facultate am stat mai mult local, nu am fost cu Erasmus-ul deloc și ăsta e probabil unul dintre, uite, vezi, vreau să schimb ceva, vreau să mă duc cu Erasmus-ul, dar nu aș schimba că poate pe urmă nu mai vine înapoi în țară și nu-i bine. Nu vreau să schimb.
Okay. Da, da.
Dar le recomand cât mai multe experiențe, să vadă cât mai mult ce se întâmplă și dincolo, ce se întâmplă și în țară, cei care vor să rămână în țară în continuare să vină cu lucruri bune de acolo, cei care vor să plece să ducă lucrurile proaste de aici, de la noi acolo, ca să mai prindem și noi din urmă. Cam astea să... Dar nu ești de acord cu mine.
Da, oarecum.
Știi că asta e o filozofie, să mai facem o pauză de la discuții filozofice. La un moment dat, un individ primește ca și cadou o excursie în iad. Și acolo erau mai multe cazane. La unul dintre cazane, într-unul dintre cazane era foarte, foarte bine păzit. Vedea o grămadă de oameni care vor să iasă. Ghidul lui, stăpânul iadului, zice, uite aici sunt americanii. Ei trebuie foarte bine păziți pentru că ei colaborează și tot timpul găsesc metode inovative să scape. Mai departe, tot așa, un cazan bine păzit face, aici sunt nemți. Într-adevăr, sunt mai mici, mai puțini decât americanii, dar și ei colaborează, sunt ingineri extraordinari și fac dispozitive și pleacă, așa că trebuie să-i păzim. Văd în ultima parte aici și cazan, aici ce-i pentru ceva naționalitate nouă, un cazan la care era liniște, nepăzit de nimeni, zice, nu, 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 aici sunt românii. Păi bun, și niciun român în iad? Nu, e plin, dar cum unul scoate capul, ceilalți îl trag înapoi în jos. Bun, ideea, îmi plac bancurile din... Într-un considerent, orice glumă are la bază un mic adevăr. Din păcate, nu toți, dar din păcate în România există și cultura asta.
Mm-hmm.
Bun.
Zi-mi că sunt curioasă, practic, cum crezi tu că te-ar fi transformat viața pe neurochirurgie față de cum te-a transformat viața acum pe ortopedie?
probabil că aveam bicepsul mai mic și creierul mai mare. E foarte greu să fac astfel de supoziții. Știi de ce? Pentru că n-am făcut niciodată exercițiul ăsta de imaginație, exact din motivul pe care ți-l ziceam la început. Fiind mulțumit cu viața ta, nu te duci noaptea înainte de culcare și te gândești oare cum ar fi, dacă ar fi. Și atunci nu m-am gândit niciodată. A fost o decizie conștientă, a fost o decizie pe care am luat-o pentru că am vrut și mă bucur să fiu ortoped în fiecare zi. Probabil că aș fi ortoped sau nu aș mai fi medic în momentul... Dacă aș renunța, probabil vreodată, ipotetic vorbind de la medicină, nu aș renunța la specialitățile pe care le am pentru o altă specialitate.
Ți se pare solicitantă, mai solicitantă decât celelalte?
Acum, asta e foarte, foarte greu de spus, știi? Nu le-am testat pe celelalte.
Păi ai chirurgie generală, neurochirurgie...
Am trecut pe acolo.
Ah, am înțeles.
E ca și Instagram-ul, știi? Te uiți pe Instagram și compari cu cea acasă, poți să compari doar cu imaginea aceea acasă și atunci poți să fii indus în eroare. La fel și în comparațiile respective. Da, le recomand celor care vor să-și aleagă o specialitate să meargă prin alte specialități, pentru că s-ar putea să-și dea seama că specialitatea respectivă nu e făcută pentru ei din două plimbări acolo. Sunt oameni care nu vor să facă gărzi. Și ajung în specialități cu gărzi și își dau seama, bă, stai, ăștia de pe ginecologie fac 3 gărzi pe săptămână, eu nu o să vreau să fac asta. Sau sunt oameni care au o repulsie la mirosurile urâte și atunci nu pot să meargă să facă chirurgie generală. Sau sunt oameni la care ortopedia li se pare dură. Sau vor să poarte negru și atunci gipsul le pătează hainele și iar nu pot să aleagă specialitatea asta dacă le strică vestimentația. Știi...
Ok. Ce se întâmplă gen zilnic pe o secție de ortopedie pediatrică? Sunt așa niște protocoale pe care trebuie să le urmezi sau este totul, e legea junglei acolo? Nu știu niciodată la ce să te aștepți.
Nu, în medicină nu e niciodată legea junglei. Okay. Chiar dacă hazardul face anumite protocoale, până la urmă ajung să fie protocoale și cei care stau de mai mult timp pe o secție, probabil că la prima vedere când ajunge cineva într-o secție nouă, poate să li se pară sau să aibă impresia că lucrurile merg anapoda. Dar, de fapt, lucrurile au un protocol, dar un protocol local. E principiul celor 4 maimuțe, dacă vreți, vorbim de el mai încolo. La fel și pe orice secție prin care am trecut. Există protocoale la care s-au ajuns ori impuse de instituțiile mari, de spitalele, din care fac parte secțiile, ori construite de oameni, de șefii secțiilor, ca să-i ajute în bunul mers al lucrurilor. Uite, majoritatea specialităților chirurgicale au un raport dimineața. Începe dimineața cu un raport. La unele dintre ele, rezidenții trebuie să ajungă mai devreme, să pregătească foile, să ajungă la 7:30, să fie pacienții evaluați, să informeze medicul specialist ce urmează să se întâmple. La altele pot să ajungă după raport. De exemplu, nu sunt obligați să ajungă și medicii rezidenți la raport. Unele secții fac vizite dimineața cu toții, altele nu fac vizite, își face fiecare medic separat vizita cu rezidenții lui. Uite, sunt medici care dacă au 3 rezidenți, vor ca toți rezidenții să fie la vizită. Eu, de exemplu, pentru că nu am 3 rezidenți, nu vreau neapărat să fie toți rezidenții. Noi funcționăm ca o echipă, în sensul în care dacă eu pot să fac ceva, nu o să vreau să fiu dublat. Sau dacă rezidentul mare poate să facă ceva, nu o să vreau să-l dublez în permanență. Lucrurile câte bordei, atât obicei și împărți în partea asta de specialități. Dar ca să fie așa o chestiune generală, dimineața începe activitatea, ori la cafea cu colegii, ori la raport cu specialiștii, după care e o vizită cu pansamente, după care se intră în bloc operator. Dacă e un medic care operează mai mult, el merge direct la bloc operator, o parte din rezidenți rămân pe secție și ceilalți merg cu el la bloc operator. La ortopedie pediatrică programul se termina la 3, la bloc operator. La ortopedia de adulți, fiind spital de urgență, uneori trebuie, că dacă e o urgență cu care intri în sală, nu zici, ok, venim mâine dimineață la 8 să terminăm, închidem, punem placa, plecăm acasă. La ortopedia pediatrică erau foarte multe, unde am făcut eu rezidențiatul, erau cronici. Și atunci puteau fi programate intervențiile.
Ok. Și ca și raport între ortopedia de adulți și cea de copii, ai observat vreo pondere între operații care se fac mai multe la la adulți și mai multe operații la cei de copii? La ortopedie?
Iar spun, e irelevant, pentru că eu lucrez așa. Există spitale de adulți, de acuți, adică de urgențe, care fac mai mult trauma, cum e spitalul în care am eu locul de muncă, căsuța de fiecare zi, și spitale de adulți, de cronici, care fac mai mult ortopedie, artroplastii, artroscopii și așa mai departe. Bineînțeles că și unii și alții pot să mai facă unii câte o trauma și ceilalți câte ceva cronic. La noi se face și cronic destul de mult. Sunt medici mai în vârstă care fac foarte mult artroplastie și artroscopii. Medicii tineri fac foarte mult trauma. Ceea ce înseamnă, bun, asta ți-am dat exemplu la adulți. La copii e la fel. Există spitale de cronici și spitale de acuți, de urgențe. Eu lucrez ca adult într-un spital de acuți și ca și la copii am făcut într-adevăr un modul de câteva luni, de două luni parcă, într-un spital, pentru că era în completare la ceea ce făcusem în rezidențiatul de adulți, în spital de urgență. Restul l-am făcut în spital de cronici. Uh-huh. Și atunci patologiile sunt total diferite.
Cred că ar fi de ajutor să le spui oamenilor care ne ascultă care este diferența dintre un spital de adulți și de acuți și un spital de cronici, ca să înțeleagă exact la ce patologii te referi atunci când zici cronici acuți.
În ortopedie, tot ce înseamnă oameni care nu-s bolnavi, dar care îți neastâmpărați, ăștia sunt acuți. Ăia care îți arată ei cum se face și nu reușesc, ăia care conduc un pic băuți, ăia care se duc la ski după ce a fost un an de zile la birou, ăia care merg la fotbal în weekend și uită că berea se bea după, nu înainte, și așa mai departe. Cei care încep să facă agricultură cu auzit ei, să aitiști în timpul săptămânii și în weekend să agricultori și ei cred că ai mai multe vieți și utilajele agricole sunt PlayStation, cam ăștia îs pacienții sau doamnele și domnișoarele care vor să facă curat de sărbători. Dar subconștientul lor nu vrea, pentru că în prima zi când s-a urcat pe scaun, cad și primesc concediu medical după.
Frumos, frumos.
Asta înseamnă acut. La copii la fel. Ne-a stâmpărați din parcurile de joacă, ajung în urgență, își rup o mână, își rup un picior, au diferite contuzii, întorse, luxații. Când vine vorba de cronici, înseamnă bolile degenerative. Adică unii își neatenți cu viața lor la un moment dat, alții își neatenți cu viața lor în fiecare zi. Consumă mai mult zahăr decât ar trebui, fac mai puțină mișcare decât trebuie, au mai multe kilograme decât e recomandat și ajung în timp ca și articulațiile lor să își dea demisia și să sufere. Și atunci cele mai multe probleme la adulți sunt artrozele, degenerarea articulațiilor. În schimb, la copii apar într-adevăr, ei sunt mai nevinovați aici, sunt unele patologii genetice și deformități care trebuie corectate prin intervenții chirurgicale.
E o întrebare pe care și în podcasturile trecute am adresat-o invitaților, și anume dacă ruptura de ligamente are și o altă opțiune terapeutică care să îi permită pacientului să-și reia activitățile în afară de operație.
Cum ai pus tu întrebarea, e ca și cum ai întrebat pe cineva, căsătoria e rea sau bună? Depinde cu cine, depinde cum, așa e și ruptura de ligamente. De exemplu, ligamentele, te referi la ligamentele încrucișate, cel mai probabil, da. La genunchi, pentru că sunt foarte la modă. Da. Poate fi tratată și altfel. Ligamentul are și un rol de stabilizare al articulației, dar în primul rând are un rol de propriocepție. Adică să-ți zică ție, cu flexia dă-i un pic de extensie sau cu extensia dă un pic de flexie. În momentul în care musculatura nu e suficient de antrenată, șansa să dezvolți sau duci la limită capacitatea musculară, șansa să faci o întorsă cu ruptură de ligament e mai mare. Pentru că degeaba dă semnalul ligamentul că mușchiul zice mai ține și tu de articulație. Și ligamentul nu poate. Atunci, ca să-ți răspund la întrebare, rupturile de ligamente pot să aducă uneori instabilități articulare. Dacă e și asociată cu o leziune de menisc, instabilitatea articulară înseamnă că crește șansa de leziunea cartilajului de la nivelul condiliilor femoral sau platoului tibial. Și atunci, da, în situațiile în care ai o instabilitate, în situațiile în care ai și durere, se recomandă intervenție pentru menisc, suturare sau meniscectomie, și când ai leziune de ai leziune de ligamente, trebuie refăcute și ligamentele, că altfel nu rezolvi cauza.
Dar prin repaus, efectiv, câteva luni nu se vindecă.
Nu se suturează, n-au cum să se sutureze. Imaginează-ți că ligamentele stau în articulație așa în lichid încrucișate, mm-hmm. sunt undeva inserate, ele se prind unul de celălalt. De-aia, vrei, ai probleme cu ligamentele? Asta e o întrebare personală? Ai pe cineva în familie cu ligamentele?
Poate.
M-ai primit, m-ai chemat aici la podcast ca să rezolvăm o consultație? Da,
exact.
În sfârșit îți văd motivația, știi?
Eu încă caut omul care să zică, da mă, uite, poți să stai la pat 3 luni și nu se întâmplă nimic. Adică nu trebuie să te duci să te operezi, dacă de asta ți-e frică.
Nu e neapărat la pat. Mai degrabă să facă mișcare și să întărească partea musculară. Pentru că o parte din funcția ligamentului poate fi preluată de musculatură. Și atunci dacă musculatura are un tonus foarte, foarte bun, pacientul respectiv nu are leziune de menisc, cum am zis, și nu are simptomatologie, poate să nu să temporizeze. În primul și în primul rând temporizează intervenția chirurgicală. Nu și-o scoate de tot din minte. Începe, face kineto, își întărește musculatura, vede dacă preia, își rea activitatea progresiv, nu după 3 săptămâni de mers la sală, merge direct la schi, și dacă vede că simptomatologia nu mai reapare, poate eventual să refacă un RMN să vadă care e gradul de inflamație din articulație și există șansa să nu mai facă niciodată ligamentoplastia dacă nu are simptomatologie.
Și nici peste ani, să zicem, pe la vreo 40 de ani, așa, hop, se mai întâmplă ceva.
Depinde ce se întâmplă la 40 de ani. Dacă te lovește trenul, atunci e altă intervenție.
Am înțeles.
Ce se întâmplă? La ce te referi? Se întâmplă
adică,
ceva?
Odată cu înaintarea în vârstă, să nu fie într-adevăr nevoie de operație, indiferent de câtă mișcare, cât sport a făcut.
Se poate să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală odată cu înaintarea în vârstă, repet, dacă articulația nu e instabilă. Dacă articulația e instabilă, înseamnă că în loc să avem mișcări normale în articulație, cu lezare minimă a cartilajului, avem lovituri la nivelul cartilajului și atunci degradarea cartilajului e mult mai rapidă.
Mm-hmm. Am înțeles. Super. Sunt anumite... nu știu cum să le zic, că nu sunt filozofii din câte ai zis. Și poate dacă sunt filozofii, eu mă refer la altceva. Să zicem că în timpul facultății ai luat ceva din fiecare materie în parte care te-a ajutat să devii un bun ortoped acum?
Cu siguranță am luat ceva. Dar dacă mă întreb și mă pui să-ți fac o listă cu ce am luat, e foarte, foarte greu să spun. Pot să spun că de la farmacologie n-am luat prea multe. De-aia am luat ortopedia. Știi că care e diferența între un ortoped și un tâmplar? E șansa foarte mare ca un tâmplar să folosească mai multe clase de medicamente de-a lungul vieții decât un ortoped.
Nu înțeleg.
Păi noi ca ortopezi rezolvăm lucrurile fizic.
Bun.
Semănăm cu tâmplare aici. Ca medicație, într-adevăr, avem medicația pe care o dăm, antitrombotică, pentru durere și antibiotice, ceea ce înseamnă câteva clase de medicamente, dar dacă e un tâmplar nefericit, care are multe probleme de sănătate, există șansa să folosească mai multe clase de medicamente de-a lungul vieții.
Asta e un alt dead joke.
Nu, ăsta se râde de obicei. Dar cred că numai în Ardeal. Da,
deci nu.
Numai la Cluj.
Efectiv, nu. Poate după podcast mi-l explic și mie.
Păi, de cel mai groază mi se explic la pacienți care nu vor să înțeleagă și bancurile pe care le zic. Nu mi se întâmplă des. Da.
Asta
se
e.
Întâmplă. Asta e.
Oameni și oameni.
Exact.
Revenind la podcastul nostru, avem și niște întrebări care sunt mai dificile. Nu știu, cel puțin atunci când le primim, am așa... dorința arzătoare să le zic, mă, dar tu ții specialitatea asta pentru că te interesează câți bani iei la sfârșit? Adică, oarecum și podcasturile sunt făcute astfel încât să vezi dacă e ceva ce vrei să faci cu pasiune și că banii nu ar trebui să conteze.
Dacă ți se pare penibilă, nu-i problemă. Poți să treci direct la întrebări.
Bun, zine, cât de bine se câștigă în calitate de medic ortoped?
Nu știu cât câștigă ceilalți, în calitate de medic ortoped, dar e așa, paleta de câștiguri începe de la câștigurile pe care le ai ca medic specialist în sistemul de stat, după care poți să lucrezi într-un ambulator cu casă de asigurări, să-ți mai adaugi alte câștiguri și în privat, sky is the limit în ortopedie. Probabil una dintre specialitățile în care au cel mai bun potențial de câștig în privat și o specialitate care trebuie să meargă și atunci când e criză. Pentru că ne reparăm fața și alte părți ale corpului când avem un excedent financiar, genunchii îi reparăm ca să putem să continuăm să trăim.
Mm-hmm. Înțeleg. Și în... Asta vorbești dacă... La privat ai zis că se câștigă bine, dar mai bine decât s-ar câștiga dacă ai lucra în spital, pentru că oamenii caută stabilitate și la privat practic trebuie să-ți faci un renume ca să ai pacienți, nu poți să te aștepți să cadă din cer.
Eu acum ți-am răspuns la întrebare, într-adevăr. Okay. Acolo unde câștigurile sunt foarte mari, înseamnă că drumurile sunt ușoare. La spitalele de stat sunt spitale și orășenești care nu au încă ortopezi și pot să meargă să ocupe un loc, să stea liniștiți pe un venit rezonabil, care crește odată culoarea primariatului și în funcție de câte gărzi fac, mai crește venitul. Dar e similar cu celelalte specialități. Adică e un spor de 15% de sală, din câte știu eu, nu știu dacă au toate spitalele astea. În rest e similar cu celelalte specialități, nu e o mare diferență. Nu te faci ortoped într-un spital de stat ca să câștigi mai bine decât chirurgul generalist. Nu, e în principiu cam același lucru. Dar în privat, într-adevăr, eu văd o diferență. Și bineînțeles, privatul poate fi ca țintă după 35-40 de ani. Atunci pot să înceapă lucrurile după ce tu știi ce faci, după ce ți-ai trecut curba de învățare. Nu ai luat rezidențiatul și a doua zi te duci în privat.
Și dacă nu sunt mulțumiți nici după ce termină rezidențiatul și văd că n-au loc nici la stat și la privat încă nu e ceea ce vor ei și fac ortopedia pediatrică, dacă pleacă în străinătate, e recunoscută?
Din câte știu eu, nu-i recunoscută în toate țările. Chiar acum îmi zicea o colegă care a terminat ortopedia pediatrică, avea doar ortopedie pediatrică, că vrea să facă ortopedie de adulți. De exemplu, în Franța, ortopedul de adulți operează și copii. Și nu e o specialitate diferită. Nu există ortopedie pediatrică. Uh-huh. Ortopedia pediatrică e un avantaj în România, pentru că îs puțini ortopezi pediatri, îs controlele pe care părinții trebuie să le facă cu copiii la 6 săptămâni, la 6 luni, sunt tot felul de, mămicile sunt foarte atente la modul în care merg copiii și atunci vin să le spui că n-au nimic. Mie îmi place extraordinar de mult specialitatea asta, pentru că e singura specialitate în care îți vine cineva în cabinet, îi spui n-are nimic și pleacă fericit. Nici măcar nu zice, stai un pic, dar eu am venit aici, am plătit să-mi zici că n-au nimic. Nu, e gata, e ok, s-a terminat, ești cel mai bun ortoped pediatru.
Foarte bine. Adică, ce alte specialități poți să mai spună în lucrul ăsta?
Asta zic, știi? Deci, eu când vreau să mă relaxez, să nu-mi chinui memoria, încep să văd câțiva copii care au probleme sau mamele, cred că au probleme. Bine, e bine să ai și calități de trainer și de psihoterapeut ca ortoped pediatru.
Mm-hmm. Dar ceva negativ, minusuri, ai întâlnit? Provocări?
Minusuri sunt, pentru că în ortopedie de adulți suntem oameni și tot Florian zicea că diferența între un chirurg bun și un chirurg foarte bun e dimensiunea cimitirului din spatele lui. Metaforic vorbind, nu e un cimitir pe bune, dar cel care învață să pună gresie, ciobește o placă de gresie, cel care învață să opereze, poate că face incizia cu un centimetru mai mult sau mai puțin, sau poate că nu ține cont de anumite lucruri. Cu siguranță sunt greșeli. Și cel mai mare stres în ortopedie pediatrică e o posibilă greșeală. Pentru că în momentul în care știi că natura l-a adus pe un individ în starea lui, poți să dormi liniștit. În momentul în care știi că capacitățile tale limitate ca om i-au făcut rău unui individ la început de drum, nu cred că poți să dormi foarte liniștit. Și cred că asta e cea mai mare provocare pentru un ortoped pediatru. Pentru că ei sunt puri copiii. Nu au nicio vină. N-au hotărât ei de cele mai multe ori să li se întâmple ceva. Uneori hotărăște genetica, alteori hotărăsc părinții prin faptul că conduc mașinile prea tare. Și el nu hotărăște. Și atunci tu, ca ortoped pediatru, mai mult decât ca ortoped de adult sau ca orice alt medic, ai datoria să nu greșești. Ceea ce a greși omenește, a nu greși, nu prea ține de sectorul uman, știi? Și asta, din punctul meu de vedere, e cel mai mare stres.
Pentru cine crezi că nu e potrivită deloc această specialitate?
Pentru cineva care e ignorant, pentru cineva care vrea să facă specialitatea asta pentru bani, mai bine să nu o facă. În rest, dacă sunt într-adevăr oameni care iubesc medicina și care vor să ajute, să nu se teamă de faptul că probabil nu o să dea răspunsul complet sau nu o să știe totul perfect de la primul consult. Dar dacă intenția e bună, cu siguranță rezultatul final e întotdeauna bun. Pentru că ai universul de partea ta. E o lege nescrisă care circulă de mii milioane de ani. Dacă intențiile sunt bune, universul conspiră să faci acel bine pe care l-ai pornit. Dacă pornești egoist, ceva încearcă să te dea la o parte din zona aia.
Ar fi anumite lucruri pe care ai vrea să le știe colegii tăi de pe alte specialități legat de ortopedie pediatrică sau ortopedie în general, cea pentru adulți? Colegii de pe alte specialități.
Nu știu dacă aș vrea neapărat ceva ce să știe colegii de pe alte specialități. Cred că aș vrea să existe o comunicare mai bună între specialități. Eu am avut o tentativă în timpul rezidențiatului, am înființat OTM-ul, Organizația Tinerilor Medici, care încă mai e o asociație activă, mai facem anumite activități. Scopul primordial a acestei asociații era să strângă la oaltă și să-i împrietenească pe medici din diferite specialități. Pe unii am prietenit foarte tare. Și eu m-am căsătorit și alți colegi s-au căsătorit așa. Ideea era să facem networking. Pentru că era la un moment dat, înainte ca o parte din colegii cu care am început asociația, au plecat în străinătate, au plecat în alte județe. Dar chiar când era foarte, foarte activă, aveam un grup pe care ne sfătuiam, pe care puneam întrebări. Și începusem să avem un limbaj comun, pentru că asociația nu era doar pentru medici. Era pentru tot personalul din sistemul medical, nutriționiști, farmaciști, asistenți medicali, fiziokinetoterapeuți, toți își aveau acolo locul și ne întâlneam și schimbam, am dezvoltat oarecum un limbaj comun. Asta cred că ar trebui să facă, să creeze grupuri de oameni cu prietenii pe care au și prietenii care au și pe care să le păstreze de-a lungul timpului. Numai, pentru că în momentul în care îți vine cineva cu durere de umăr și habar n-ai ce îi, poate să fie o luxație, poate să fie o artrită, poate să fie pur și simplu un impingement, poate să fie orice. În momentul în care ai pus pe un grup în care ai și un reumatolog și un ortoped câteva întrebări puse, te ajută în procesul educațional. Adică grupurile astea pot să dea o nuanță de gamification procesului educațional din rezidențiat. Nu te mai chinui tu să cauți pe UpToDate sau pe Google sau să-l întrebi pe GPT ce să faci, ci lucrez prin intermediul unui networking pluridisciplinar. Ăsta e sfatul meu la care am început să lucrez, sau proiectul la care am început să lucrez acum 10 ani.
Și cum funcționează? Adică
acum nu funcționează pentru că pandemia a venit în cel mai prost moment. Era schimbarea de generații. Uh-huh. Înainte de pandemie era schimbarea de generații. Noi aveam medical team la Antold. Imaginează-ți că mergeam 100 de oameni cu echipa medicală la Antold, care ne cunoșteam acolo, făceam servicii medicale. Era doar un serviciu pe care ne-l făcea Antold nouă, nu știu dacă neapărat și noi lor, deserveam partea de urgențe mici. Dacă cineva avea chef să vorbească sau băuse prea mult sau nu știu ce, venea la corturile noastre, mai dădeam un plasturi, era ca San Bernardi cu borsetele la gât. Un alt proiect care se numea atunci 3 zile de sănătate, era cel mai mare proiect al asociației, care de fapt era un team building pentru toate specialitățile astea și făceam un circuit pluridisciplinar, simulam în cadrul festivalului sau evenimentului un circuit pluridisciplinar, în care erau introduse toate disciplinele, se făcea un triaj și oamenii puteau să vină să vadă cam ce face kinetoterapeutul, ce face farmacistul clinician, ce face fiecare specialitate și era fain pentru copii, pentru tineri, pentru partea educațională. Dar rolul principal a evenimentului, cel mai mult am avut 350 de voluntari.
Wow.
În cadrul evenimentului, din Cluj, majoritatea, din toate specialitățile, rolul evenimentului era să aducă oamenii la oaltă, să se cunoască, făceam după evenimente, petreceri la locație, adică stăteam în jurul la un pahar de vin și povesteam și ne cunoșteam și s-au legat prietenii în toată povestea asta. Cam asta era proiectul de bază. Acum mă tot gândesc să-l reaprind și să-l pot lăsa mai departe. Că încă, da, mai, da. Am, încă mai am chef, încă
are
mai
potențial.
Am timp, încă mai am timp, dar la un moment dat o să vină momentul ăla în care o să zic, bă, eu sunt prea bătrân pentru asta, nu mai, știi?
Cam foarte tare.
Asta
sunt
lucrurile.
Adică, știi cum e aia cu, mamă, ce oameni mișto sunt la Cluj. Așa, așa mi se pare inițiativa asta. Și de care n-am auzit până acum, ceea ce mi se pare absurd.
Da, era, ești rezident?
Da.
În ce an?
Ar trebui 5, dar sunt 3.
Ok, deci chiar aproape când ai început tu rezidențiatul, cam atunci s-o stâns flacăra, flacăra
da,
grupului,
știi? În 2020 la pandemie.
Da, 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 începutul pandemiei. Acum evenimentul pe care îl facem se numește Health Fest. Mm-hmm. Pornind de la partea de 3 zile și anul ăsta am eu așa o ultimă ambiție să mai încercăm o dată partea de team building și de workshop pentru personalul medical. De împrietenială, știi?
Uite așa, partea... mi se pare că poți să găsești un echilibru între ce înseamnă meseria ta de medic pe oricare din specialități și viața personală sau să găsești și altceva, să legi prietenii, să mergi la un pahar de vin, cum ai zis și tu, și să...
Era extrem de fain că aveam întâlniri, la un moment dat, cred că săptămânal, cel mai puțin la 2 săptămâni. Și dacă erai rezident la Cluj și nu știai ce să faci, veneai la întâlnirile OTM, nu era niciun fel de taxă. Eu mă zbăteam din răzputeri să găsesc câte o firmă de farma care să ne facă rost de un vin, de o pizza, de ceva, să ne putem întâlni noi. Între timp am dezvoltat o fel de colaborări și cu primăria Cluj, care a fost super deschisă la toată povestea asta și am avut acces la toate spațiile lor gratuit. Adică dacă există intenția acum, rezidenții din Cluj vor putea avea acces la lucruri la care am lucrat eu un număr de ani să câștigă accesul gratuit. Există un centru pentru tineret în care se pot face întâlnirile și ți-am zis, nu era penibil să te duci singur. Că așa când te duci în oraș, ce să faci când e singur în Cluj? Nimic. Erau rezidenți, tineri specialiști, s-au construit familii, că ăsta a fost marele păcat al familia o distrus OTM-ul. S-a schimbat generația, pentru că eram un nucleu care am ajuns specialiști, o mare parte au plecat, a venit pandemia, evenimentele nu au mai avut aceeași putere și lumea... E efort, adică e un efort ca să faci lucrurile astea. Dar, ca recomandare, nu trebuie neapărat să vină să facă, pot să refacă jucăria asta în orice parte a țării. Adică să nu creeze asociații și sindicate de rezidenți. Nu o să obțină absolut nimic. Am încercat eu o grămadă de lucruri. Am scris scrisori, am încercat să obțin lucruri. Până la urmă, când am luat-o pe partea diplomatică și, bă, nu cerem nimic, ne dați ce puteți, am făcut parteneriate cu Universitatea de Medicină, cu Colegiul Medicilor, am acreditat OTM-ul ca să fie furnizor de educație medicală continuă și puteam să facem cursurile noastre cu MC, la prețuri rezonabile și anul ăsta avem, de exemplu, un curs așa. Mai sunt umbre ale OTM-ului încă active, deci nu e chiar stinsă povestea, dar le recomand colegilor care au dorința să se implice, dacă sunt din Cluj sau din altă parte, să-mi scrie și poate retrezim împreună flacăra.
Da. Bun, ce... vreau să ne zici ce planuri are medicul Dan Cristian în lumea ortopediei în viitor?
M-am oprit să mai fac planuri neapărat. Vreau să fiu bun astăzi ca să pot să fiu mai bun mâine. Cam ăsta e singurul meu plan. Să mă duc să-mi fac bucățica mea de treabă pe care o am de făcut la lucru, să încerc să tratez fiecare pacient ca și cum ar fi primul și ultimul meu pacient, nu ca și cum ar fi un număr într-o listă. Și am câteva mantre pe care două nu s-a le mele, luate de la un profesor din Germania, când am fost la un fellowship în urmă cu ceva ani. L-am prins pe profesorul din Germania încântat de cum operează, la un moment dat era el în cabinet și citea din cărți înainte de operație. Și pe mine am râs, îți dai seama, eram în ușă.
Dacă și acum, la vârsta asta, trebuie să mai citești.
Da, zic, bă, eu vin să învăț de la tine și tu. Și omul mi-a văzut grimasa, n-a zis nimic atunci. Aproape în fiecare seară, profesor, șef de secție, unul dintre cei mai renumiți traumatologi din Europa, probabil la momentul respectiv, mă scotea la bere. să stăm de povești. Și îmi zice, nu mi-a zis atunci nimic, am operat toată ziua, am făcut vreo 10 operații, cu el, opera coloană, proteze, avea o viteză extraordinară și niște rezultate incredibile și venea cu niște teorii, pe mine mă șoca. Calcula, de exemplu, gradul de rotație al fracturilor cu sinus, cosinus în funcție de diferențele de lungimea diafizei. Am încercat să-mi explice, dar m-am pierdut la wow. Eram șocat. Așa eram și eu, exact. Știi? Și exact. Și omul mă scoate în seara aia, povestim și îmi zice, uite, am văzut că te-ai uitat atunci așa la mine, te-am zis că e o discuție importantă și n-am deschis-o atunci. De ce te-ai uitat așa? Eu îți dai seama, voiam să mă fustăcesc. Nu, nu m-am uitat, nu, eram, mă. Pune, de ce te uitai așa? De ce ai fost șocat? Păi zic, sincer să fiu, v-am văzut că sunteți aproape la pensionare și încă citiți. Am fost, nu știți, operația aia și era o operație de care și eu aveam habar. Era ceva simplu. De ce o citiți? Face, pentru că am două mantre după care mi-am condus toată existența și de-aia am ajuns unde îs. Face, prima dintre ele e, nu știi niciodată chirurgie. Urmând mantra asta, de fiecare dată înainte de o intervenție chirurgicală citesc ceva. Sunt operații la care am citit protocolul sau anatomia locală de mii de ori. Doar pentru că am regula asta. Când găsesc un articol nou, îmi scot un articol nou și îl citesc. Când găsesc o informație nouă, chiar dacă e în contradicție cu ceea ce cred eu, o iau și o citesc, pentru că pe restul le-am citit deja. Și a doua mantra mea, zice el, nu există intervenție chirurgicală ușoară. Face, trebuie să intri cu același respect și aceeași umilință la o scoatere de broșă și la o intervenție de proteză tumorală. Pentru că nu știi niciodată care o să meargă bine și care o să meargă prost. Și la astea două ale profului am mai adăugat eu încă una a mea, că, și sună în felul următor, să tratezi fiecare pacient ca și cum, indiferent dacă zilele pe care le trăiește cu tine sunt ultimele lui zile, să-l tratezi cu respect. Pentru că de multe ori luăm pacientul și nu-l tratăm cu respect și cu atenție, pentru că considerăm că mai are de trăit o zi, că e bătrân, că e dement, că e anxios și așa mai departe. Cam astea sunt lucrurile pe care vreau să le transmitați.
Urma să întreb și ce sfat important ai putea să dai, sau poate cel mai important sfat pe care ai putea să-l dai unui absolvent de medicină, dar mi se pare că deja mai important decât cele trei.
Nu. Este unul și mai important decât cele trei.
S-auzim.
Să-și păstreze integritatea. Pentru că e singurul lucru care nu poate fi reparat. Odată stricată integritatea, e ca și absolutul și adevărul. N-ai două șanse. Ceva ce nu mai e integru, nu mai e integru.
Frumos. Frumos. Aș mai inventa niște întrebări sau habar n-am ceva ca să se mai continue podcastul ăsta. Căci le-am epuizat, am trecut prin toate și cred că toți cei care urmează să asculte acest podcast vor fi profund impresionați de toate filozofiile pe care le-ai expus astăzi și de experiența ta și de faptul că sunt convinsă că o să fie oameni mai buni după ce te ascultă.
Eu sper să fie de folos și sper că din experiența mea, la mine funcționează filozofiile și lucrurile pe care le-am spus. Sper să funcționeze o mică parte și la ei și sper ca înainte de a fi doctori, cei care și-au ales meseria asta să fie oameni. Pentru că, repet, nu e o meserie la care trebuie să ne gândim pentru bani. Contează foarte mult bani. Aș fi total greșit înțeles dacă ce pe mine nu mă interesează banii. Mă interesează banii la fel de mult ca pe oricare altul. Dar încerc de fiecare dată să-mi stăpânesc dorința efemeră pentru lucruri mai profunde, la fel cum încerc să-mi stăpânesc foamea. Când știu că e trecut de ora 10. E un lucru dificil. Dar trebuie să fim oameni și să fim, în primul rând, conștienți de faptul că până la urmă trecerea asta e scurtă. Și Pascal a zis de un pariu. Dacă există totuși dincolo de bariera asta ceva și ne comportăm ca și cum ar exista, n-avem nimic de pierdut. Dar dacă există și ne comportăm ca și cum n-ar exista, avem de pierdut totul.
Corect.
Așa că putem să încheiem și într-un mod mai vesel podcastul, dar zic chiar un banc din ăla de la Cluj și să-l explic.
La care, exact, la care Olteanca din mine nu râde.
Nu, dar facem OTM-ul, mai zicem bancuri de la Cluj, te obișnuiești, știi? Cred
corect.
Că, da, eu le-am digerat, le-am pus la dospit. Eu deja râd la ele dinainte să le zic.
Hai să facem un pact, ca să nu zicem... Să nu zicem la revedere și așa, să zicem că ne auzim mai târziu, pentru că pactul ar consta să mai facem un episod peste câțiva ani, să mai aflăm câte ceva despre ortopedia pediatrică, despre filozofia ta și experiența pe care o să o mai ai în viitor și atunci să ne întâlnim cu același entuziasm, ca și astăzi.
Și eu sper același lucru. Nu știm cine aduce ziua de mâine, dar ne vedem peste câți ani?
Hai să zicem... 3 ani.
3 ani. Mamă, când ești peste nu știu câți ani. La mine 3 ani mâine. Stai să văd agenda, dacă am loc peste 3 ani.
Am loc acolo.
Exact. Tu în ce specialitate ești?
Dermato.
Și o să mai ai timp peste 3 ani? Sau o să pui laserele pe fețele oamenilor să-i faci frumoși?
Există loc pentru comunitatea Grile Rezidențiat oricând.
Da, eu zic că e un proiect fain ăsta pe care îl faceți pentru că fac parte din el. Nu știu, o să mă uit și la restul episoadelor.
Când ai timp? Peste 3 ani și?
Nu peste 3 ani și. Cu siguranță am început. Am văzut, cred că, o parte din episodul cu Alex, cu plasticianul.
Aha. Despre el vorbeam.
O parte din... Da, e un tip deștept. Mhm. Un tip super deștept și atunci îți grele deciziile. Când mintea funcționează la viteză mare, câteodată ia decizii pripite. Mm-hmm. Sau câteodată ia decizii foarte greu.
Da. Bun, atunci. Atunci ne vedem mai târziu, peste 3 ani, și mulțumim că ai participat la proiectul nostru și că ai venit să oferi din filozofia ta și din înțelepciunea ta comunității Grile Rezidențiat.
Da. Mersi.
Și ne auzim.
Mersi de invitație și de votul de încredere, că până la urmă faptul că m-ați chemat aici a fost un vot de încredere pentru mine. Spor cu proiectul, oricând pot să aduc plus valoare la lucrurile bune pe care le faceți,
contați
pe ajutorul meu.
Mulțumim! Pa, pa!
Servus!
Servus!